Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Næ, góðir hlustendur, við sittum hérna í vinnurskólum og ræðum fréttir vikunar. Þuríður Harpa frá Öryrkjabandalaginu og Sólveig Anna frá Eflingu og Ragnar Þór frá Vaffer og Aðalsteinn Árni. Ertu kallaður Aðalsteinn Árni eða ertu alltaf bara kallaður Kúti?
Já, ég vil eitthvað Kúti, sko.
Já, þetta. Herðu, það var, við vorum að ræða verkvöll og þessa stöðu og svona eins og að kalla orðræðuna og ásakanir á hendur fórustu verkasefingarnir að vera uppreisnar fólk og fríðarspillar og við skildum eiginlega við þetta að nú boltinn sannanlega hjá stjórnvöldum og en hvað svona ef við horfið á þessa ríkisstjórn og það er aðgerið sem að hún hefur svona verið gripi til að undarföldnu eru einhver svona líkur á því að þessi ríkis og drægi upp úr hatti sínum einhverjar það miklar svona breytingar í skattamálum og húsnæðismálum og fjármálamarkaði sem að geta raunverulega róað öldunar. Það sem að ríkistjórnin hefur verið að gera undarfæri það voru tillögur um vegatolla sem að eru í reynd ef maður reiknar það út svona 14 miljardar skattahækkun á ári sem að leggst á almenning en almenningur á að trúa því að þessi útlendingandi sem að borg geta að því að þeir eru sko 2 miljónir á vegunum eða 1,5 miljón á vegunum en hverju sinni eru útlendingandi bara 10% af þeim sem eru út á vegunum sko þannig að 14 miljardar myndu bara leggjast á ykkar fólk að borga hvað sérðu fyrir þér að hérna þessi ríkistjórn þegar hún hittir forseta ASÍ á mánudaginn geti dregið upp?
Ég veist að ég veit ekki sjálf sem vegna sem við erum með ríkistjórn sem er náttúrulega annars vegar sko þó ég gleymi Framsókn gleymist alltaf þessi ríkistjórn en þeir hins vegar með öflugar ráðherra ég er ekki að segja það en það er náttúrulega við erum með náttúrulega Vafki og við erum með sjálfstæðismenn og það er alveg himinn á og hafa á milli skoðana þessara hérna, fórustumanna þar varandi skattamálun, vil ég meina, að allan að það sem hefur komið fram í stefnu þessara flokka. Sjálfstæðismenn hafa alltaf og að tala fyrir einu skattreppi, það sé bara sami skattu fyrir alla. Meðan að kannski Vafki hefur talað fyrir fleiri þreppum og nú eru tilhugur, hérna segja ASÍ, með þessi 4 skattrepp sem ég til vera mjög hérna, góð hugmynd, plús það að persónuafslátturinn taki breytingum og hérna ég trúi ekki öðru heldur en að hérna ríkstjórnin átti sig á stöðunni hver hún er og ég reikna með því að þau spili út einhverjum breytingu varandi hérna skattana sem kemur þá þeim tekjulægstu til hérna mest til svona ja kemur best fyrir þá tekjulægstu.
En einkenni svona ríkstjórna sem eru ólíkir flokkar saman er að allir hafa neitunarvald og þannig að það leiðir oft til þess að svona ríkistjórnin getur umhverfulega sárlindi gert
sko. Það er alveg svo, já, það er það vonda og þess vegna er þessi staða sem hér er verið að lýsa að tilboð samtaka atvinnulífsins er bara hlægilegt það er bara hlægilegt þetta tilboð sem hefur verið lagt fram og hérna og ber bara svaraði þannig, þetta er bara vanvirðing við íslenska alþýðu að leggja þetta fram og það er alveg rétt að maður óttast þetta og ég bara þegar ég var á leiðinni þennan þátt í morgun núna, að þá mæti ég fyrirvandi þingmanni sjálfstæðisflokksins sem bara stökk á mig sko og sagði að hætti þessu rugli með hérna var þetta verðtryggingun annað, þetta bara bull og vitlisa og bara hafa bara sem sagt, það var bara stokki á mann það sko ég veit vel að það sem hann var að segja við mig í morgun endur spegla skoðun sjálfstæðismanna sko og sjálfstæðisflokksins það að liðkekki þarna til vegna þess að talandi um einhvern útvörð hérna elítunar, hann er nú í hátíðismóðum hérna hjá Mokkanu sko, þannig að þetta er bara sami tónninn og þessi hatus orðræðar sem er við höfðu þar í garð verkafólks og okkar sem erum í þessu forsvari hvort sem það eru öryggjar eða við verkalýðshreyfingunni og en ég því leitum til kannski eigum bara líta á þetta sem þetta sé bara plús vegna þess að hér erum við bara við hliðina okkur hér sigurvegara eins og Ragnar Þór sem fær ekki mótrömbu maður á sér svo stöð 2 svolum anna þannig þetta virðist ekki að skaða okkur þetta virðist að bæta okkur
en aðeins þetta trúir því að hérna að ef að boltinn er stjórnvöldum og það sé svona ögurstund í þessu og þetta er ótrúlega mikilvægt mál að Sigurður Ingi við skulum ekki gleyma honum og Bjarni Ben og Katrín Jakobsdóttir séu kósveitt í einhverju sumabústa út á landi að tekna upp á töflu einhverju aðgerðir. Eða heldur að þau mæti bara blanku á fundina og Katrín taki að sér að vera fundastjóri aðila vinnumarkaðar eins og hlusti á alla og haldi þetta að sé eitthvað svona það sé eitthvað svona seminar.
Ja, sko, ég veit það að ráðherrar hafa verið að hringja í forystumenn í verkalýðshreyfingunni þessa dagana.
Það
er bara að byrja að hringja bara 8 mótnana. Þá erum
við hvað getið þið sagt ykkur við?
Já, það er það. Og ég veit að þessum samtölum sem eiga sér stað núna svona á bakutjöldin að það verið að menn eru að hringjast á og ég vona það, ég treysti því að ríkisstjórnin átti sig á vandanum því ef að ríkisstjórnin kemur ekki með einhvern pakka núna í þessari viku sem að hefjast núna eða næstu viku að þá erum menn bara í vondumálum og það mjög vondumálum
Sólveig Anna, hvaða ráðherrar var hringt í þig?
Ráðherrar hringi ekki mig
ekki?
Nei ég er ekki á einhverjum
það vita allir
að
það vita allir að svona
en hérna, ég veist það líka bara rosa gott
sko mér langar,
nei ég veist það ég veist það núna að segja þetta, ég meina þetta frá dýfstu hjarta rótum ég þarf ekki að láta ráðherra hringi í mig það sem ég þarf að gera er að gera það sem ég að gera sem er að tala við mitt fólk sem er að fara á vinnustæðina þar sem ég að hitta hérna láglaunafólk hér á íslensku vinnumarkaði sem að starfar meðal annars í ferðamannaiðnaðinum fólki sem að bókstaflega hefur búið til hérna góðærið og hagvöxtinn sem að hér hefur verið síðustu ár. Þetta fólki sem að ég hefur að tala við og hitta svo ég geti þá flutt skilabúðin frá þeim með bara mjög markvissum og einbeittum hætti inn í samfélagsumræðuna. Það er hlutverk mitt. Hlutverk mitt er ekki að sitja á skrifstofunni og bíða eftir því að ráðherra hringi í mig svo að
hérna svo einn dag ég hringir hann sko og
já,
segir,
og það bara segir, segir
hérna, ef að við myndum leggja þetta til cirka svona og svona er það möguleiki, segir ráðherrann
þá segi ég, ég þarf að fara með þetta í samninganefnd mína og eiga þar hérna samtali og ég mun svo láta að vita hvað mitt fólk segir
Æ, Ragnar Þór, hvaða ráðherra var hringdi þig?
Maður búinn að spjalla þessu mikið af fólki
áttast ekki á því hverju ráðar og hverju ekki sko.
Jú, maður áttast alveg hverju hver en sko ef ekki kannski frekar að stilla þessu svolítið þannig að það eru valkostinir valkostinir í stöðun eru þeir að ríkisstjórnin getur verið með vinnumarkaðin í fanginu út kjörtjumbilið og ekki bara okkur, heldur líka opinberu fjölvegin, nú eru losna samningar hjá kennarasambandinu BHM, BSRB núna í mass og fram
bara
í
rétt bráðum.
Bara rétt bráðum Já. Og ef þeir losna við okkur í einhverja 10-12 mánuði sem ég rekna nú ekki með að gera svo glatt að hérna að þá verður þetta bara einhver töfrungahlaup út kjörtjumbilið það sem að ég er ekki að sjá ríkisstjórnin komin nýtt sérstaklega miklu í verk meðan við það sem að framöndan og munurinn til dæmis á því núna eins og maður hefur nú hort á mörg leikritin hjá ríkisáttasemir að það sem menn býða og ögur stundu eftir símtali frá Jóhannu Sigurðardóttur sem stödd erlendis og hún alltaf koma með eitthvað ekki og svo hringjur hún ekki og þá er einhvern veginn að setja bara allir eins og einhverjir illa að gera hlutir að munurinn á stöðunni núna er sá að við erum með fólki með okkur og ég er fullviss það að þegar við leggjum spilin á borðið aðgerðaplanið þegar við leggjum spilin á borðið fyrir fólkið hvað máli snýst og hvað í húfi og hvað við erum tilbúin að ganga langt þess að ná þessum markmiðum okkar að þá fáum við ennþá meiri stuðning. Ég er ekki nokkrum einasta vafum það. Við ætlum ekki til allsherjarverkvöld. Allsherjarverkvöld eru þau eru dýr og við erum að fara og munum þá fara í aðgerði sem að munum verða mjög effektívar og hérna og ekki kostarunni verkalýðshreyfinguna nema kannski í besta falli fjármagnstekjur í að halda fólki á fullum launum við slíkar aðgerðir.
Þannig að... Þú minnir að þú geti borgað þeim sem fari í verkvall með vöxtunum af ykkar digru sjóðum?
Það má eiginlega segja það, allavega reiknast okkur það til. Og sameiginlega sjóður okkar eru gríðarlega öflugir og stóri. Þannig að valkostinir hjá ríkisstjórninni eru þeir og hjá atvinnulífinu líka, við skulum ekki gleyma því, að það er að fara að hlusta á okkur og taka þessa stöðu alvarlega og setjast niður og tekna þetta upp út frá þeim forsendur sem hefur lagt ef ekki að þá muniður enda með þetta í fanginu. Hinn valkosturinn er alltaf sá ekki bara fyrir ríkisstjórnin og samtök atvinnulífsins, heldur bara samfélagið allt að það er að það skapist hérna sátt í samfélaginu og við förum að fá kerfisbreytingar sem að bæði til skemmri og lengri tíma bæta lífskjör almennings til mikill að muna. Þannig að það er til mikils að vinna og ég nota nú bara orðræðu félaga Vilhjóms Birgissonar á Akranesi við erum í dauða færi að ég ná ákveðnum kerfisbreytingu fram og við ætlum svo sannlega að standa í lappirnar í því að ná þessu fram. Ég held að við fáum ekkert svona tæki fyrir aftur, þannig að það er svo mikið í húfi og ég held að ríkisstjórnin, allavega einhverjir innan ríkisstjórnin, átta sig á hversu mikið sé til að vinna að ná þessu saman. En svo hefur maður líka áhyggjur á því að ákveðnir aðalinn innan ríkisstjórnar samstarfsins séu ekki að lesa stöðunar rétt og ætli sér að standa í lappirnar í að halda hér sko misskiptingu gangandi og halda henni aukinni eins og hefur verið, halda það þeir geti bara beðið af sér stormin með einhverjum hætti. En ef að kemur til átaka þá munum við standa ennþá fastar í lappirnar gagnvart okkar kröfugjörð. Þannig að það er rosalega mikið í húfi. Rosalega mikið í húfi og þetta er leysanlegt en ég þó að sé vilji innan einhverja innan raða ríkisstjórnarna til að leysa þetta þá er ekki vissum að það náu til allra. Þannig að mér finnst ómögulegt að dæma í það hvort að við fáum eitthvað að borðinu eða ekkert. En ég veit að svo sannlega erum við tilbúin í slaginn.
Svo er reynsluleysi í þessu að það hafa komið fram hér að félögin hafa ekki farið í verkvöll í næstu því svona 30, rúm 30 ár. Það er ný forusta í verkvöldsreifingunni sem er ekki reynslu af verkvöllum. Það er ný forusta í samtökum atvinnulífsins og öllum hagsmunasamtökum fyrirtækjaeigenda sem hafa ekki reynslu af verkvöllum. Það er forusta ríkisstjórnarinnar sem hefur enga reynslu af því að glíma við stjórnmál þegar það er ólga á vinnumarkaði.
Það er samt gríðarlega reynsla innan hreyfingarna sem af fólki, öflugu fólki sem hefur reynsla því að lifa við þau kjör sem að hérna
það er mikil vilji til þess að knýja og það er komið fram. Þannig að sem ég er bara skjóta henni upp
þegar að verkalýðshreyfingin hérna var að ná sínu fram hér áður fyrr, þú veist, í 120 ára sögu verkalýðshreyfingarnar að stæðstu sigrar, þú veist, þetta var ekkert reynslu mikið fólk í einhverjum átökum, þetta var bara fólk sem var bara tilbúið að standa í lappina til þess að bæta kjör sín.
En ég er bara að benda á að það er svo margi leikmennin á vellinum sem að hafa ekki reynslu af þessari stöðu sem að er, að það eru vel endalaus möguleiki á einhverjum svona mistökum og klaufagangi og
vinklisum. Ég hef engar ágjur að því,
Heldur að ríkisstjórnin þið og fyrirtækjaeigendur muni hegða sér ágjur næstu vikur?
Ég hef engar ágjur að verkalýðshreyfingu, ég ekki nokkrar ágjur. Við erum mun betur undirbúnari heldur fólk almennt gerir sér grein fyrir og við erum búin að nýta tíman alveg gríðalega vel samhliða því að reyna að ná samningum höfum við líka verið að nýta tíma vel í að teikna upp ákveðna sviðsmyndir og ég myndi ekki þó að við séum kannski ekki reynslu mikil hérna í forestunni eins og ég og Solveig að þá allavega, þá treystu okkur allavega til í að fara í þetta verkefni. Við skulum ekki gleyma því hver var reynsla þeirra sem að eru fráfarandi til dæmis úr verkalýðs.
Þú miskiptir mér, Ragnar. Ég var eiginlega að draga hérna athyglina reynsluleysi stjórnvalda og við byrjuðum hérna fyrir þættunum með að við vorum fyrir þættunum að tala svona hörkuna meðal annars í leiður og morgunblasi það sem að situr fyrirvændi formaður hérna sjálfstæðisflokksins sem hamrar á því að ég er bara að mæta þessu að fullri hörku og svo eftir með forman þar í yngri svona forman sem er hérna með veikastöðu svolítið og hann kannski trúir þessu að það er að beita þessu hörku sem er náttúrulega bara tómt jara.
Það er þá bara því miður þannig, þá verður þá bara reynsluleysi stjórnmálamanna á þessum vettvangi. Þau hafa mikla reynsli því að geta lofað öllu fögru fyrir kosningar og svíkja síðan allt og jafnvel gera eitthvað allt annað eftir þær, eftir að komast til valda. Það liggur gríðarlega mikil reynsla í því að ljúga fólki og svíkja. Ég held einfaldlega að hugsanlega reynsluleysi þeirra gagnvart og vanmat á stöðunni, vanmat á fólkinu, vanmat á verkalýðshreyfingunni gæti hugsanlega orðið til þess að hér fari
allt í hund og kött.
Nei, ég ekki kalla þetta hund og kött, það fari bara raun í upprisu fólksins og átök og við förum að standa í lappirnar gagnvart okkar kröfugerð. Ég kalla það ekki hundur og kött, ég kalla það bara eðlileg afleiðing langvarandi vantraust á stjórnvöld langvarandi hvað að segja, svikum, kostningasvikum að lofa öllu fögru og gera svo bara allt annað. Það var enginn að byggja lækkun veiðigjalda, það var enginn að byggja vegtolla fyrir síðustu kostninga, það var ekki verið að tala þetta. Það var, það töluðu allir um afnámsskerðinga, það töluðu allir um húsnæðismálin, en samt erum við að sjá núna félagum svo almenna leigufélagi sem að kemur núna alveg í hrönnum og sendur fólki 2000 hækkun á leigu og fólk hefur afakosti upp á 4-5 daga að svara því hvort að það hafi á annar borð efna og að standa undir þessum hækkunum eða bara fara á götuna og síðan kemur tilbúð frá samtökum atvinnulífsins sem að dugar ekki einu sinni til þess að hvað að segja, mæta rauninni þessu ofbeldi nema bara þú veist að einhverju broti þannig að þetta er bara eitthvað sem að það verður að stöðva þessa þróun
einu með öðrum hætti. Þú verður að vera hérna fulltrúi hins venjulega fólksina og ég ætla að spyrja hérna ég mæna svona fyrir einhverjum vikum og mánuðu síðan að þá voru bæði Sólveig Anna og Ragnar Þór oft spurð gerir ykkur grein fyrir ábyrð ykkar og eitthvað svona að hérna stefna öllu hér í verkvall heldurðu að ríkisstjórnin gerir sig grein fyrir ábyrð sinni að hún standi frammi fyrir svona svolítið ögurstund og þetta sé ekki það sé raunvöld ekki í spilunum að bjóðu upp á óbreytta pólitík heldur verður þau að raunvöld að taka einhverja sko stóra beigju í því hvernig ríkisstjórnin aktar gagnvart kröfum almennings ef þú horfir á ríkisstjórnina sérðu þetta fyrir þér að þetta fólk muni stíga upp
ég vil nú að segja sko að meða við þær efndir sem við höfum séð á kostningalofurðum sem að eru eiginlega bara engar og allavega ekki gagnvart þeim hópi sem að hefur lagstu kjörin og þá svona ægilega á ég ekki vona því að ríkisstjórnin gera eitthvað sorgkostlega breytingar á hérna sinni stefnu ég eiginlega bara óttast það að þau hafi ekki vitað því að hlusta á hérna hvað þið segja alþýðuna í landinu og hérna og stíða niður á þessum stalli sem þau hafa búið sér og hérna fara svona bara fram með svolítið hvað þið segja bara svona eins og siðferðileg skylda myndi kannski bjóða venjulegu fólki að gera
þannig að þau mun ekki koma núna eftir helgina
og koma með ekki. Ég hrættum ekki
en þá erum við bara að tala um aðdraganda verkvöllum, mikil átök mótmæli, eitthvað sem þarf að gera til þess að vekja þetta fólk hvað þarf að gera til að vekja þetta fólk
já ég held að það sé nákvæmlega sem þeir eru búin að vera að tala um hérna það verður sennilega bara að fara í einhverjar skærur og hérna ég held að það hljóta að verða endirinn til þess að knýja fram um eitthvað betra því að það verðist ekkit vera hægt að fánitt betra með því að hérna þreyja þorran og ég meina eins og ég sagt bara eins og ég okkur að þetta er að verða sko þvílík þrautaganga að reyna að fá fram eitthvað réttlæti á hérna örkulífur fyrir okkar fólk að ná út skerðingum og þetta fólk sem að á einhvern smá lífir er á mánuði, ég meina kannski 10, 20, 30, 40 skall þetta bara, þetta teki út strax hérna af hjá þér og leggur hún sömu upp að þú og hérna 30 skall í lífir sem færi þá leggur hún sömu upp að þínu þér þannig að veist, við erum að fjármagna bara ríkið með lífirisjónum okkar, ef við eigum einhvern smá lífirisjóð og þetta er náttúrulega ótrúlega framganga þetta skuli í raun og veru bara líðast og við skulum hafa þetta svona eða og það er bara að vera hérna, þraut pína fólk sem að áeila ekkert og það er látið borga hérna ég hvað segja, borga brúsan
þegar að hérna almenningur í Frakklandi rauk út á götur í gulnum vestum seint í haust snemma vetrar að þá leið bara 10 dagar held ég þangur til að Macron var búin að bóða hækkun lámarslauna eða hækkun ráðstunar fjár hérna lægstu launa
hann að þú vita því
já, og síðan er að núna komin ferðast í ráðhúsum út alla hérna allt Frakkland að tala við fólk vegna þess að hann viðurkenndi það að hann hefði verið úr takt við fólk og verið sambandslaus mann finnst stundum að ríkisstjórn Íslandi þetta eiginlega að sko horfast í augu við það að þeirra stað er okkur svona þau eru svona aflokuð elita sem er bara í engum tengslum við almenning og ég menna Macron er reyna að bjarga lífi sinni sem stjórnmálamenni með því að bara gangast við því og viðurkenna það.
Já.
Og ég hef ekki mikla trú að hann muni gera það eitt, þetta er ekki minn maður Macron, ég hef ekki taka þannig. En bara viðbrögð hans eru bara...
Þeir eru bara þetta rétt.
Já.
Og kannski er vegna þess að þeirra þeir eru bara taldir þroskari stjórnmáli eða hvað þið segja, stjórnmála fólk í hérna Frakklandi, þetta er náttúrulega á svo miklu lengri sögu heldur við kannski hérna á Íslandi
Já.
Kannski eru við bara taldir óþrosku og einmitt þetta að, hérna, að pólitíkin séu svona einhvern veginn orðin svona langt frá almenningi verðist ekki verið neinn takti og ekki skilja stöðu láglaunafólks það þykir mér alveg það bara alveg skelfilegt
Já. Það var náttúrulega mjög forundlegt að sjá hvað gerist þeim mitt núna eftir helgi hvað kemur frá þeim vegna þess að auðvitað veist, þetta bara
maður hefur ekki mikla trú
nei, menn, þetta bara kapitalísk ríkistjórn þetta bara ríkistjórn sem verði... bara byggð utan það að hérna þó að þau reyna einhvern veginn að teikna þetta upp sem einhverja pólitíska nýsköpun, þá það náttúrulega bara algjörlega fáránlegt og hérna svona, hvað segir maður, þetta svona þetta svona fer inn í mig og svona læti mig líða einhvern veginn svona, mér svona hálf ómótt þegar ég heyri þau nota þessa lýsingu þetta er bara ríkistjórn sem bara mynduð utan hérna íslenskan kapitalisma sem er kallaður stöðuleiki þau eru ekki í tengslum eins og Þuríður segir, ég meina þetta fólk sem er bara ekki í tengslum við hérna tilveru verka á láglaunum fólks hvað þá hérna þeirra einmitt sem að Þuríður fer fyrir fólksin sem er sannarlega bara gert að búa við slökustu kjörin í þessu samfélagi en þau eru náttúrulega hrætt vegna þess að þau vita ekki hvaðan svona hvaðan einhvern veginn við erum að koma og þau byggst ekki við þessu, þetta er óvænt þetta fer út fyrir allar svona þær leikreglur sem að þau kunna og hafa sett sér sem eru svona að en mittlutinni séu bara í föstum skorðum og það séu bara að þetta svona samtal alltaf á milli og í einmitt einhvern veginn samtölum á milli hérna valdamikils fólks þá náist niðurstaða þau vita ekki hvernig þau eiga bregðast við því þegar að kemur fram fólk sem svona hafnar þessari nálgun og hafnar henni ekki bara af því að ekki bara út í bláin heldur vegna þess að þessi nálgun hefur einmitt ekki skilað félagsmönnum eblingar það hefur ekki skilað fólkinu sem að Þuríður fer fyrir það hefur ekki skilað okkar fólki það hefur ekki skilað láglauna konunni sem vinnur hér á íslenskum vinnumarkaði neinu nema einmitt yfirgengilega mikilli vinnu á svívirðilega lágum launum lífi sem að hérna bara hefur inn í sér heilsuleysið og uppgjöfina þetta er það sem að þetta svona samtal hefur skilað okkar fólki og við ætlum bara ekkert að spila eftir þessum leikreglum lengur
Nú verði ég að taka leikli Við erum stödd í leiknum þar sem að staðan er svo að það er að slitna upp úr viðræðum SA og Eblingar Vaffer og Verkalýðsfélaganna og Akranesi og Grindavík og boltinn er hjá stjórnvöldum sem enginn hefur trú að ég muni takan og framundan séu raumurlega hörð verkvalsátök harðari en við höfum séð í manna minni og við ætlum að hugsa þetta aðeins í leiklínu hleypinu auglýsingum og taka boltan að þeim loknum
Útvarp saga besti vinu þinn Veldu góða þjónustu fjöldi leigustöðva land allt bílalega Akureyrar
Bakari og kaffihús bakarameistarans taka vel á móti þér. Kondi kaffibolla og tertusnittu aðeins 690 krónur í febrúar. Bakarameistarin, framúsgarandi fyrirtæki í yfir 40 ár.
Bílaréttingar og sprautun, framúsgarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður, Laugavegi 87. Fánasmiðjan framleiðir ekki bara fána, líka auglýsingaskilti og margskonar merkingar á fatnað bíla og báta. Fánastangir í öllum stærðum og gerðum eru til hjá okkur. Frekari upplýsingar eru á fánar.is.
Fiskikóngurinn auðlýsir, glæn í hrogn og lifur, eigum alltaf til kútmaga, oftast ferska en annars frosna, glæn í línuísa úr jökuldýpi, kinnar og gellur, nýjar og lettsaltaðar, síin fisku frá Drangsnesi og að sjálfsögðu eigum við til humar, nóa humri, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Nikita selolía, Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apótekum.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farið hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu. 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46. Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás. Dekkjarhreinsir, tjörurhreinsir og rúðupiss á múrbúðarverði, múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Optik Reykjavík auðlýsir, ódýrt marskipt gleraugu, gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002. Virka ekki allir opnarnir í kuldanum, vantar þið pípulagningaþjónustu. Almenn pípulagningaþjónusta, sími 780-3939, 780-3939.
Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum. Rafgeymar eru okkar fag. Rafgeymasalan, Dalsraunni 17, Hafnarfirði, sími 565-40-60, 565-40-60. Komdu bræðilökunum á óvart. Ekta fílipseskur matur eins og Annalísa Monticello ólst upp við og lærðað að elda á einni sebú, sjávarbarinn Grandagarði. Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin, Duggvogi 10, sími 578-6300, 578-6300.
Töskuviðgerðin Ármúla 34 auðlýsir. Mikið úrval af vönduðum ferðatöskum. Lagfærum einnig gamlar töskur og gerum þar eins og nýjar. Töskuviðgerðin Ármúla 34, sími 581-4303, 581-4303.
Lett húsnúmer í riðfríust áli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775-6080.
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við B&T réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578-5070.
Já, góður hlustendur, velkomin aftur í vinnuskúrin. Við sitjum hérna og ræðum, já, svona, hvað er það að segja, stjórnmálaástandið. Já, það sitja Átti Baldursson er búin að vera hérna síðan klukkan 10 í morgun og hér situr líka Þuríður Harpa Sigurðardóttir formaður Öryrkjabandalagsins og Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar og Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR. Hvað segirðu með, við endum á því að tala um, hérna, hvers er að vænta af ríkisstjórninni, hvernig mun hún stíga inn í þessar deilur? Hvað heldur þú, Ragnar?
Ég held að sko, það sem að mun gerast eftir helgi að þá mun í rauninni koma í ljós ákveðin bara mæli kvarði á það hvert skynbrað sitjandi ríkisstjórnar er á stöðun á vinnumarkaði, stöðun í samfélaginu og rauninni hvort að ríkisstjórnin sé niður á jörðinni og skynni það sem fólk er að byggja eða hversu breið þessi gjá er að það að útspili hvers sem það verður mæli kvarði á það hvar ríkisstjórnin stendur gagnvart fólkinu í landinu.
Mm.
Þannig að þetta verður mjög áhugavert fyrir margar hluta sakir hver viðbrögðin verða við stöðunni.
Mm.
Þannig að já, það er ég svona, ég sveiflast á milli þess að vera mátulega bjartsýnn og mátulega svartsýnn en eins og sé, ég held að bara hver sem niðurstaðan verður, hún verður mjög áhugaverð og mun lita framhaldið mjög mikið allavega hérna í því þeirri vegferð sem við erum að hérna boða til.
Og líka við Már Ragnar og því það hérna sko, komið til þess að hérna stefni núna í átök á næstu vikum að þá er það fyrst og fremst á ábyrð hérna atvinnurekenda og stjórnvalda. Við skulum hafa það alveg á hreinu. Það er ekki á ábyrð verkalýðshreyfingarinnar eða verða hér átök. Mm. Það er fyrst og fremst á hérna ábyrð atvinnurekenda og stjórnvalda. Höfum það á tæru. Og höfum það líka annað að verkalýðshreyfingin á Íslandi í dag er mjög sterk. Hún er mikla burði til þess að fara í átök og mun gera það ef að þarf. Og menn hafa líka verið að tala það að beita þá ákvönum taktiki því að hérna fari svona í skæru verkvöld sem að þannig að menn sig að tala að leggja bara að landi allt undir heldur hérna beita ákvönum brögðum hvað það varðar. Og ég veit það bara eins og í mínu félagi þar sem að við höfum ekki vísað en þó heldur verið í þessu bandalagi með SGS en þegar ég að senda út núna í gær var að senda út vikulega pistil minn til 60 manna sem var bak við mig, rétt það, þá annað hver maður sem segir bara vísa strax og vegna þess að tóttin orðin svona harður með vilja og eru tilbúnir að fara í átök að þá verið ég að búa til fundar í vikunni og taka ákvörðun það hvort við höfum ekki út úr bandalaginu hjá SGS og yfir til þessa ágæta fólk sem hér situr með mér að leita til samstarfið þau en við getum ekki beðið lengur þannig að við munum stilla upp núna á mánudaginn ætlar SGS út eða ekki ef SGS ætlar ekki út, þá erum við farin og hérna, líka þegar við horfum upp á það að þeir sem eru í stjórn SA sem eru nú að leggja línurnar 2,5% launahækkun og einhvern 15.000 krónu til þeirra lagslaunum einhvern 500 skall svona einhverja uppbót á léleg laun eins og ég kalla þetta, þetta er einhvern 20.000 krónu þetta er lið sem er í þessum stjórnum með öðrum stjórnum er svo skamta sér yfir borðið sko hundruðum ef ekki miljónum í launahækkanar á mánuði en mér bara skoða liðið sem þar situr og græðkin þar við það borðið svo mikil að það er einstaklingar sem eru farnir að skila mér þessa launahækkun eins og var með Íslandsbanka menn er bara sko, mann er óglatt að því að þeir treysta ekki til þess að eyða sem svo mitt fólk segir við einn sko þegar á Íslandi er á þannig miskiptingin er þannig að það eru til dæmi það að menn eru með yfir 100 milljónir í áslaun og mitt fólk með 300 krónur á mánuði spyr hvernig er hægt að eyða þessu öllu saman
100 milljónir í áslaun, það eru margir
ef ekki að segja það að skynbrað stjórnvalda og toppana í atvinnulífinu hefur verið með þeim hætti að það er ekki til þess að vekja mikla bjartsýni að koma eitthvað að viti eða eitthvað sem að skipti máli frá stjórnvöldum eftir helgina en og það er þetta til dæmis var í ákvarðinu kjararáðs og ýmislegt annað sem að það er mitt forsætis ráðherra hefur og fjármálaráðherra og ríkisstjórnin hefur talið að sé bara nóg að leggja kjararáð niður og finna bara einhver aðra aðferði fræði við að
það skýraði sér í 80% launahækkun til bankastjóra og Landsbankans
til þess að halla sér upp að henni svo til samkeppnishæfni sem er náttúrulega eins og við öll vitum þýðir það að erfáar manneskjur geta einmitt skamta sér
já, og það er líka eitt sem vil koma hérna það er sko líka það að sko baráttu á okkar er baráttu öryrkja vegna þess að sko það er líka búið að vera í gegnum tíðina til neik hjá hér ákvörnum völd eða sko ákvörnum aðlum í þjóðfélaginu sem að stjórna og hafa áhrif að halda niður í lægstu launum því að þannig geta þær haldið niður í hérna kjörum öryrkja
þeir halda öryrkjum bara með nasirna niður
akkurat, það er skín í gegn að það er vilji hérna hjá ákveðnum völdum í þjóðfélaginu stjórnmálaöflum það að halda niðri lægstu launum því að það viðmiðið við öryrkjana og þess að verður við hér reyna standa okkur í því að ná þessum launum upp því það þýr betri afkoma fyrir öryrkjana
en þarna einmitt kemur inn á fyrir gæll forseta þarna einmitt erum við komin að þessu svona hinu eiginlega valdaráni sem hefur verið framið í þessu samfélagi valdaráni hérna hinna svona grimlindu, hinna forhertu þeirra sem að sjá ekkert athugavert við það, annars vegar sé hér hópur fólks sem að lifi bara eins og aðall fyrir alda og hins vegar sé hérna hópur fólks sem að einmitt eigi bara að sætta sig við einhverja djöfusins ömurð og blankheit og fátækt og streð, þetta hér eiginlega valdarán að það hafi tekist hjá þessu fólki að telja einhvern veginn öllum innan gæsalappa trúum það að þetta væri best fyrir samfélag, að það væri best fyrir samfélag að, hérna, að leifa svona hinum gráðugu og spiltu að taka allt til sín á kostnað bara venjulegs fólks sem á þá að hérna, búa við skert kjör og skert lífsgæði til hvers í ósköpunum, til þess að þetta galna fólk geti fengið að verða galnara og galnara.
En svolvæðan, kirkja þessa fólks, viðskiptaráð, var með hérna aðalfund núna í vikunni, viðskiptaþing. Mm. Þar var eitt aðalumræðefni hérna samfélagslega ábyrgð. það var ekki drætt það hvort það væri samfélagslega ábyrgð því að borga fólki læri launendu fyrir framfærslu út, það var ekki drætt það hvort það væri samfélagslega ábyrgð í því að hækka laun toppanna og auka missist því samfélaginu og ójöfnus
Almenna leigufélag eða með klausum samfélagslega ábyrgð á heimasíðinni
og í hverju fælst hún?
Hún fælst í því að tryggja búsetu öryggi og ýmislegt annað bara þegar maður lesi yfir þetta og lesi
búsetu öryggi, tilkynna er að hækka húsaleigum hjá þér annars ferðu út bara í næsta mánu
þetta er eiginlega bara þetta er bara súrælist að lesi gegnum þetta og síðan í gegnum tölvupóstsamskipti leigjenda almenna leigufélagsins og síðan aftur á móti þess sem að þeir þykja standa fyrir er náttúrulega bara svo það er bara súrælist
Ok, en ég sá myndir yfir hérna, þessu hérna, kirkjuþingi viðskipta ráðs það voru allir fjölmiðlandi voru þarna mikið af stjórnmálamönnum Þetta var svona staðurinn
Bara voru bara svona
Ég bara hveti mitt fólk til þess að skoða hvert er mitt stjórnmálamenn hvert eru tilbúin til þess að mæta við hverja eru tilbúin til þess að tala
Mætar að fundi í eflingu
Þeir vildi ekki mæta á við ætlaðum að vera með sameiginlegan baráttufund, verkalýðsfélögin og svo með
verkabandalaginu
og félagi eldri borgar og gráa hernum og það var bara Það var ekki vilji stjórnvalda að mæta á slíkt þing en geta mæta á svona samkundur eins og
sem að segir okkur allt það hverju raunverulega stjórna hér þú getur bara að séð það á því hvert,
og hverja stjórnvalda vilja tala við raunverulega
þú getur bara að séð það og Katri Jakobsdóttir, hún var þarna og hérna hélt einhverja tölu þar sem að hún svona fór inn á það að það væri ekki hægt að láta að vera svoleiðis í okkar samfélagi að hérna einhvern veginn einhver hópur ætti að axla of mikla hérna ábyrð og of miklar sko byrðar sem er þá hérna okkar fólk en svo fór hún og mér fannst það bara sjokkjarnandi að sjá það og ég bara skil ekki hvað fólki gengur til sem að tala svona vegna að það er svo mikil ósannindi fólkin í þessu að við værum öll saman báti að það væri svo slæmt ef að fólk væri að upplifa að hér væri tvær þjóðir í einu landi sko ég meina ef í alvöru við erum komin á þann stað að meiri sér leiðtor vinstrisins tala þannig eins og hérna bara eins og það sé eitthvað svona sjálfsagt og eitthvað sem allir hljóti að við kennum við sjömyndli sama báti og að hér sé einhvern veginn ekki stjættir heldur að hér höfum við bara möguleikan á því ef við bara svona aðeins fiffum eitthvað pinkulítið til ef við hækkum persónuafsláttinum 500 kall svo fólk geti keft sér aðeins fleiri ísa eða eitthvað að þá verðum við komin aftur á einhvern töfra stað einnar þjóðar í einum báti ég bara mér finnst þessi málflutningur algjörlega fánalegur þetta er ekki rétt, þetta er ekki satt og hvar heyrum við þetta líka, hvar heyrum við þessa svona sögu sagða, þessa fölsku sögu hérna einhvern veginn eininguna hér á þessari eyju, við heyrum hana líka frá hérna fulltrúum auðstéttarinnar. Þú heyrir ekkert þessa sögu frá okkar fólki.
Alls
það er enginn sem kemur til þín Þuríður. Það er enginn af þínum hérna félögum sem kemur og segir hérna, já, þú veist, ég svo glöð að ég bý í landi þar sem að hérna möguleikinn að þessi bara ein þjóð í einum báti svo ríkur og til staðar. Ekki nokkru sinni og það ekkert bara að sé tvær þjóðir í þessu landi sem að gætu mögulega sameinast í eina þjóð. Það eru margar þjóðir í þessu landi. Það hérna fyrst yfirstétt sem að heldur í alvörunum megi komast upp með það að soga allt til sín. Svo eru það einhverju talsmenn hennar sem fara fram delerandi, bara eins og bara bila fólk, svo erum við með íslenskt verkafólk sem að sannarlega þarf að sætta sig við alls konar djöfisins rugli í sínu lífi, svo erum við með öryrkjana sem að þurfa að einhvern veginn að hérna að láta kúa sig eins og gert svo erum við aðflutt verkafólk og þá erum við komin líka á hérna enn myrkari slóðir þannig að bara að fólk skuli leifa sér að tala svona bókstaflega óþolandi.
Svo kemur gagnrýnin á hækkun laun bankastjóra hérna 80% og þá gagnrýn það sem þetta tímasetning hafi verið alveg ómögulega.
Þetta verið alltaf að hækka
þetta
bara óþolandi tími.
Þetta snýst bara
um
einhverjum
svona yfirborðskennd. Þá bendaði líka landinu en það svo óeðlilegt að fólk hafi tilfinningu fyrir að svo sé. Það eiginlega skilaboðin og það allt í lagi að hækka laun bankastjóra 80%. Það bara óeðlilegur tími. Það ætti frekar að gera stjórnmálamennirnir gerðu það bara kjördag og ekki segja frá því fyrir að búa loka kjörstöðum. Það klókt.
Og ekki segja frá Panama skjölunum fyrir eftir kosningar hafa nú til dæmis eitt.
En haldið að ríkisstjórnin og stjórnvöld séu svolítið fast í þessum svona hugmyndum að það sé hægt að fiffaðist til í upplifum fólks á raunveruleikunum að hérna, hérna endurómur sem að heyra frá láglauna fólki öryrkjum og fólki sem upplifur kúum frá degi til dags að það sé kannski svona, þetta sé svona upplifunarmál, þetta sé kannski innri vandamál í huganum þannig oft talað að svolítið annað sé allt og reið og þetta sé kannski svona skapgerðabrestir í fólki að þau bara raunverulega trúi því ekki að fólk sé að upplifa óréttlæti kúun og sé að rís upp
Það mun
viðbröðu
raunverulegum munum kunngerast núna eftir helgina og þá mun koma í ljós ákvaða stað þetta fólk og ríkistjórnin í sjálfsir ákvaða staðu eru gagnvart ástandinu í samfélaginu ákvaða staðu eru gagnvart hækkunum kjararáðs og bankastjóra hvernig þið eru gagnvart þessum stóru málum sem að hafa verið að koma upp hvernig þið eru gagnvart því að hér á að byggja 9 miljarða glerhöll yfir bankastar sem Lánsbankans og ýmislegt annað. Það mun ýmislegt skýrast hvað varðarunni bara hvað segja, raunveruleika stöðu ríkistjórnarnar og þeim sem þar stjórna og það mun kunngerast í viðbrögðum þeirra við stöðun á vinnumarkaði og það verður mjög fróðlegt að sjá hver hún verður, ég segi nú ekki meira
Aðeins, hvað heldur þú að hérna ráðherrarnir séu að velta fyrir sér núna þú sagðir að ráðherra væri svona og svona menn í kringu þá væri svona aðeins að þreifa fyrir sér, heldur þú að hugsa ok, við hérna, höldum verðtryggingunni gerum svona smá átak í húsnæðismálum komum svona háltskref í átta gröfunum í skattamálum og það hlýtur að ná saman
Já, ég held að þetta sé bara rétt greiningu þér það, ég hef sé fyrir mér að með spili einhverju fram sem að svona þess að milda á öllum stöðum svo bara spurning er það nóg eða ekki eða nægir það þannig að ég held að það sé það en ég held að þeir verður líka bara átt að sjá því að ég held að veruleiki sé mjög hann bara skýr í sjálfum sér það að segja að ég held að líf ríkistjórnarinnar það og bara gæti bara næsta vika væri bara spurningum það bara spurningum lífir ríkisstjórnar segi ég varandi næstu viku hvort þú lífir eða lífir ekki því ef að þeir kom ekki með eitthvað og spila ekki einhverju fram sem er sem að hérna verkalýðshreyfingin hérna kaupir að þá eru menn bara hérna þá eru menn í vondum málum það er bara þannig ég meina ríkisstjórnin verður að spila einhverju
hvernig á þessi ríkisstjórn geta sprungið ég meina það er engin af þessum flokkum sem vill fara í kosningar
þessi ríkisstjórn mun ekki þola hér hérna óeirðir á hérna vinnumarkaðnum næstu 2 árin það er bara þannig Það eru svo margir sem að hérna eru það er ósami við náttúrulega okkur það er ósami við hérna opinbera starfsmenn og aðra þannig ári mun loga í sjálfu sér í kjaraviðræðum og þess vegna deilum sko. Þetta er ekkert búið þó vissum búin en vissulega hefur allan tíð verið þannig að það sem hefur verið sami við okkur það hefur verið svona rauðið þráður í gegnum allt annað og við erum að semja við ríkisvaldi sem að gagna svo öllum þjóðfélagshópum hvort sem það er öryrki eða háskólamenntaður aðalega hvað sem er sko.
Já, eða háskólamenntaður örki.
Já, eða háskólamenntaður örki.
Sem er nú þó nokkuð margir.
Já, 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 það er
náttúrulega. Við erum náttúrulega bara
öllum stéttum.
Höfum ekkert hérna eins og segir sko okkur haldið með nasirnir niður enda laust og það er engar leiðringar og við sjáum ekki fram að það ríkisstjórnin ætla að gera nokkuð skapaðan hluti þess að lagfæra stöðu örkja sem er alveg ömurlega bábórin og við erum með fólk sem að bara hérna, kemur grátandi inn til okkar af því að það hefur í engin hús að venda og það, hérna er við með stöðu húsnæðismarkaði fyrir örkulífyrstegar sem er algjörlega afleitt fólk sem að á sér engar bjargir og það er ekki til húsnæði fyrir þetta fólk. Það sé verið tjaldi einhverstaðar bara, þú veist, til þess að vera einhverstaðar.
Svo er svo mikilvægt þetta fólk sem eru eins og alþingi, þeir setja sig í stöðu, eins og ég segi öryrkja og aldrarar. Það vantar svo vegna þess að svo allt innu, þeir sem verða öryrkja að verða aldrarar, sko það er svo mikið það menn bara sem heyrðu, úff, eru kjörin bara ekki betur en þetta. Já, ég er hún ellilífis þegi, guð minn almáttu, ég er búin að vinna allt mitt líf og þetta er bara lífinn sem ég var að með. Og alveg sem öryrkjana og þetta er atriði sem við þurfum að, sko, menn þurfum að setja þessi fótspor þessa hóps.
Já, þetta er staða sem að fólk er í sem að lendir í því að hérna, veikist að slasast og verða öryrkir. Allt innu vagnar fólk uppi það við búum í við alveg ömulega kjör.
Samanlega.
Hvað segir þú svona?
Já, mér langar bara að fá að segja eitt hérna í viðbót vegna þess að hérna, minn úr ég með þess að hérna valdaráns ásakanir pinguði á helunum. Árið 2006 þá rannsakaði viðskiptaráð sem þess að tveimur árum áður en að hérna, hið svokallaði hrun dundi hér á. Rannsakaði viðskiptaráð afgreiðslu frumvarpa á Alþingi og rannsókn viðskiptaráðs leiddi í ljós að það var farið að tillögum viðskiptaráðs í 90% tilvika.
Þetta þeir eiga hrunið bara.
Ég meina þú veist, við erum
hrunið var algjörlega samið af viðskiptaráði.
Við erum komin á þann stað, við erum farin að hérna að ásaka fólk að hérna vera að reyna að orkestrera valdarán. Þá langar mig bara í alvöru talað að fólk komi aðeins niður á jörðina og bara hérna muni bara einmitt hverjir raunverulega hafa rænt völdum og hvaða afleiðingar það hafði að hleypa því fólki algjörlega bara á nokkura marka inn í hérna bara æðstu hérna stjórnsýsluna það leiddi yfir okkur þetta hrun sem orsakaði það að hátti 10.000 fjölskyldur mistu heimilin sín sem vandi sem ennþá óleystur, óuppgerður þetta fólk hefur aldrei fengið neina lagfæringar á einu nýjan einu og svo framvegis þetta hrun leiddi yfir okkur geigvanlega niðurskurð inn í öllum stofnunum sem líka vandi sem hefur ekki verið leystur, ekki verið tekið á og svo framvegis þannig að hvernig í ósköpunum dirfist fólk að vera ásaka okkur einhverja valdaránstilraunir fólk sem að sjálft hefur ekki aðeins stutt valdaránstilraunir í öðrum löndum með hérna hrikalegum bara blóðkostnaði fyrir alþýði þeirra landa heldur hefur aktivlí hérna prómóterað hugmyndafræði valdræningja.
Er þetta verið að loka orði í þættinum í dag? Ég þakka gestum vinnuskúsins kjærlega fyrir komuna Aðalsteinn Árni Baldursson formaði framsennir á Húsavík kom hérna snemmi morgun og við spjöldum saman áður en að bættist í hópin Þuríður Harpa Sigurðardóttir formaður Öryrkjabandalagsins Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR og Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar næst verð ég með þátt hérna á fimmtudagi næsta klukkan 4 sem heitir Annað Ísland þar ræðum við raunveruleika hinna versettu í samfélaginu og svo verðum við aftur hérna í vinnuskúrnum á næsta laugardag klukkan 10 hlustundum þakka ég kærlega samfélgina og óskukur góðra helgar
Takk
Útvarp saga, besti vinnu þinn Veldu góða þjónustu fjöldi leigustöðva land allt bílalega Akureyrar
Bakari og kaffihús bakarameistarans taka vel á móti þér. Kondi kaffibolla og tertusnittu aðeins 690 krónur í febrúar. Bakarameistarin, framúsgarandi fyrirtæki í yfir 40 ár.
Bílaréttingar og sprautun, framúsgarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87. Fánasmiðjan framleiðir ekki bara fána, líka auglýsingaskilti og margskonar merkingar á fatnað bíla og báta. Fánastangir í öllum stærðum og gerðum eru til hjá okkur. Frekari upplýsingar eru á fánar.is.
Fiskikóngurinn auglýsir, glæni hrogn og lifur, eigum alltaf til kútmaga, oftast ferska en annars frosna.
glæni línuísa úr jökuldýpi, kinnar og gellur nýjar og léttsaltaðar, síin fisku frá Drangsnesi og að sjálfsögðu eigum við til humar, nóa humri, fiskjukóngurinn Sogavegi 3 og fiskjukóngurinn Höfðabakka 1.
Nikita Selolía, Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farið hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46 auglýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu. 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46. Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás. Dekkjarhreinsir, tjörurhreinsir og rúðupiss á múrbúðarverði, múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýrt margskipt gleraugu, gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002. Virka ekki allir opnarnir í kuldanum, vantar þið pípulagningaþjónustu. Almenn pípulagningaþjónusta, sími 780-39-39, 780-39-39.
Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum. Rafgeymar eru okkar fag. Rafgeymasalan, Dalsraunni 17, Hafnarfirði, sími 565-40-60, 565-40-60. Komdu bræðilökunum á óvart. Ekta fílipseskur matur eins og Annalísa Monticello ólst upp við og lærðað að elda á einni sebú, sjávarbarinn Grandagarði. Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin, Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300.
Töskuviðgerðin Ármúla 34 auglýsir. Mikið úrval af vönduðum ferðartöskum. Lagfærum einnig gamlar töskur og gerum þar eins og nýjar. Töskuviðgerðin Ármúla 34, sími 581-4303, 581-4303.
Lett húsnúmer í Ryðfríustáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775-6080.
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við BOT réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578-5070.